Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Biblija jaunimui. Jaunimas, turbūt save priskiriam labai daugelį savo jaunimui, kas bebūtume esame, yra toks pasakymas, širdyje kiekvienas jaunas arba akyse kiekvienas jaunas. Bet kartu ir ši laida yra skirta ir akise, ir turbūt tam žmogui, kuris savo gyvenimo kelionėje yra tas augantis, ieškantis ypač atsakymų savo gyvenimo kelionėje. Todėl šitoje laidoje esame kartu tokia jaunimo grupelė, pulkytis, mažytis susirinkę ir kartu su jumis šį laiką turėsime. Truputį žvelgdami į Dievo žodį, jo klausydami, ką jisai mums kalba ir dalindamiesi tuo, ką mums atliepia viešpats per savo į žodį. Biblija mums duota Dievo žodis. Kartu su mumis yra tos Biblijos tokie aiškintojai rašto arba žinovai, kurie su mumis. Tai yra Deimantė.
Sveiki.
Aistė.
Sveiki.
Ir Mantvydas.
Garbės Jėzui Kristui.
Taigi šį laiką leidžiame kartu ir taip pat jūs, mėly Marijos radijo klausytojai. Taigi šiandien keliaujame per Morkaus Evangelijos 4 skyrių. 4 skyriuje yra Morkaus Evangelijoje šis apaštalo Luko mokinys, Jėzus sekėjas, medikas, menininkas iš istorijos, žinome, kuris rašė Morkus, apaštalas, evangelistas Morkus, kuris rašė šį laišką, Morkaus Evangeliją, žydų bendruomeniai, norėdamas jai atskleisti išganingą Jėzaus veikimą ir jo atneštą mums gerąją naujieną. Tad 4 skyriuje jis yra ilgas, pradžioj apsvarstykime ir pažvelkime į pirmąją dalelę, sėjėjo palyginimą. Mantvydai, ar galėtų mums paskaityti šią dalelę?
Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minė, kad jis netilipo į valtį ežerį ir sėdėjo ant vandens, o visa minė liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo: paklausykite. Antai sėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemė, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulė užtekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30 grūdą, kiti 60, treti 100. Ir jis dar pridėjo: kas turi ausis, klausykite, klauso.
Tai ačiū Mantvydai už šitą žodį. Toks palyginimas apie sėjimą. Mums galbūt nelabai kalba šiame laike. Kodėl nekalbat šiame laike? Kadangi, tais laikais, tai žmonės su rankomis sėdavo, eidavo, barstydavo, tas sėja darydavo. Dabar mums, pasiima kombainą, pravažiuoja viską, tai jeigu turbūt Jėzus kalbėtų šiandien, tai mums kalbėtų tokia šiandieninė kalba, būtent apie tai, kaip, sakykime, mums kalbėtų šiandienos gyvenime. Ir jis šitą palyginimą taiko tokiai pasakodamas apie Dievų karalystę. Ar galėtum dar antrą dalelę šito paskaityti, paaiškinimo Jėzus padaryto jo iki šitos?
Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė: jums atiduotas Dievo karalystės liepinys, o svetimiesiams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad atsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė: nejau nesuprantate šito palyginimo, tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas tai sėjantis žodį, palei kelią sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdų žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tojau su džiaugsmu jį priema. bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persikimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti, sėjami tarp erškiečių, jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpešiai, turto apgaulį ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priema jį ir duoda vaisių. 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą.
Taigi, mokiniams išgirdus apie tą sėjimą, ką čia Jėzus ūkininkavimu žada užsiimti, ar ką čia reiškia, nesuprantam, sako, ir nori paaiškinimo. Nežinau, ar iš to paaiškinimo labai daug pasidaro aiškiau. Yra toks Markas Tvenas pasakęs, ne tos vietos, kurių aš Biblijoje nesuprantu, mane neramina, bet tos vietos mane neramina, kurias aš suprantu. Tai esame visų pirma pašaukti suprasti ir tada bandyti jau tikrai nerimauti, o tai kaip man dabar gyvenime šitą įvykdyti. Šitame palyginime Jėzus mums sako, jog jo žodis, būtent per šventąjį raštą, mums duotas jo mokymas, jo ne tik pavyzdys, bet ir žodis mums kalbantis į gyvenimą yra tarsi grūdas, kuris mūsų širdyse ir mūsų gyvenimuose pasėjamas ir auga tarsi javai dirvoje. Ir augdami duoda vaisių. Ir Jėzus perspėja dėl trijų dalykų, tų pavojų, kurie šiam žodžiui augti mumise gali trukdyti ir gali neleisti tam žodžiui augti, todėl atkreipia dėmesį į šitos momentus. Tai yra uolinėje pasėti žodžiai, pakelėje arba ant kelio, arba atskrindę paukščiai, kurie sulesa. Taigi ir geroje žemėje pasėti yra tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. Deimantė, ką tau reiškia šis žodis? Ar kaip taus gyvenime? Ar žinau, kad visai nesenai turėjai mąstymą ir Biblijos grupelę apie šitą palyginimą ir svarstėjai toje grupelėje šitą žodį. Gal kokį atradimą turi? Kaip tavo gyvenime tas žodis skleidžiasi ir gal iš savo gyvenimo? Kaip atradai Dievo žodį savo gyvenime taip pat?
Gal pirmiausia, norėtųsi išsiaiškinti, ko dar vis dar nesuprantu. Gal galim padiskutuoti pirmiausia apie tai? Čia mes 12 eilutėje gale turime, kad neatsivertų ir nebūtų jiems atleista. Dievas sako, kad kiti neatsivertų, jisai nenori, kad kiti atsivertų.
Tai Dievas nori, kad atsiverstų ir atsivertų Dievui, taip. Tai yra jo troškimas. Bet kartu Dievas turbūt paslėpia kai kurios dalykus, kai žmogus dar nėra pasiruošęs.
Gerai,
mažam vaikui duodame ką? Mėsos neduodame, ne kūdikėliui gimusiam ką tik. Nu, nebent jau tėvai labai greit nori užauginti, čia pajokaujant. Bet ar ne, iškia Dievas savo laiku ir savo būdu duoda ir kalba mums taip, kaip mes pajėgtume suprasti. Tą Jėzus norėjo pasakyti. Tikrai tie žodžiai nereiškia, jog Dievas nenori, kad mes atsiverstumėm ir atsivertumėm jam, bet tai yra kvietimas da aukti arba surasti būdą, kokiu mums prabiltų. Čia Jėzus cituoja, citatą ima iš Izaijo knygos 6 skyriaus 9-10 eilutės. Tad galime žiūrėti ir Izaijo palyginimą, ką Jėzus šituo pacitavimu norėjo per pranašą Izaiją mums pasakyti, būtent Izaijo pranašo kontekste, kurio aš dabar neatsimenu konkrečiai, reiktų pasižiūrėti, kol tu dabar dalinsies, aš bandysiu dar tau sakyti, kas kame reikalas.
Gerai, tai...
Papasakok, kaip tu atėjai į tokią krikščionio kelią, arba kaip atradai Bibliją, kuri... Ir ką tau reiškia Biblija, kaip ją atradai?
Taip, tai viskas prasidėjo tik šią žiemą. Buvo tokios kelios įvykių sekos, kurios mane privedė prie tikėjimo. Ir ėjau iš pradžių laikiausi teisės ir padalinausi savo patirtimi šiaip gyvenime su savo instruktorium, kuris mane pakvietė į krikščionišką jaunimo centrą, nes matė, kad mane tai domina, kad turėjau labai daug klausimų. Ten atėjusi aš sužinau apie alfa kursą ir galiausiai patekau į protestantiškoje aplinkoje ir pradėjau ten eiti, pradėjau nagrinėti Bibliją, susitikusi su jaunais žmonėmis ir iš, sakyčiau, dabartis, skaitydama Bibliją, aš ne visada atrandu kažką, kas tiktų man. Man kol kas yra pakankamai sunku skaityti tai, ką Jėzus Kristus mokė ir pasimti savo kažką, bet aš atrandu tą mokymą per kitus žmonės. Aš susitinku su jaunais žmonėmis, su įdomiais žmonėmis, kurie domisi tuo ir jie pateikia man taip, kaip aš galėčiau suprasti. Manau, taip veikia.
Tai žodžiu, girdi ir bandai suprasti ir atrasti, ką tau Biblija reiškia ir kartu kiti žmonės, kurie, na, jau gal ilgesnį kelią ar nenuėjo ir atradimus darė per juos, irgi matai tą Dievo bylojimą. Tarsi ta Biblija būtų įsikūnijusi, tarsi tas žodis, kaip šitoj sako sėkloje, ne, jau užaugęs kituose ir jau yra, na, spindintis tą Dievo žodžio šlovę iš širdžių, iš gyvenimų žmonių. Dėl tai ir yra svarbiausia, kad Biblija ir tas Dievo žodis taptų mūsų gyvenimo dalim. Žinai, kas gražiausia man, ką tik pasidalinai?
Mhm.
Čia buvo pavyzdys, kaip turime kalbėti apie Dievą, apie jo gerąją naujieną ir kviesti ir evangelizuoti visur, net ir, va, reiškia, mokant vairuoti, galima pakviesti kitą žmogų ateiti prie Jėzaus į susitikimą ar kažką ir viešpats mus naudoja įvairiais būdais, kad mums prabiltų. Tad padrasinimas visiems, kur esame savo darbo vietose ar kur nors galime ir esame kviečiami skelbti Dievo žodį, jį liudyti švelniais, pagarbiais būdais, bet nešti jo gerąją naujieną. Turime SMS'ą iš Rozitos. Rozita mums rašo, kas būtų tie vaisiai, ar tai dorybės, ar gerų darbų darimas, ar prisidėjimas prie išganimo darbo, ar dar kita, ką reiškia. Rozita parašyta, bet parašyta pasirašė Matilda. Tai Matilda mums rašo. Kągi tie vaisiai reiškia, kaip Aistė tau atrodytų?
Manau, kad galbūt viską, ką išvardino, tai yra tam tikri teigiami dalykai, kurie kyla iš žmogaus, tai pradant dorybėm, baigiant turbūt žmogaus pačiais pasirinkimais, ar tie pasirinkimai liudė patį Kristų, ar kažkaip tai jo išsižadama ir nepasirenkama tai, ką skelbia geroje naujieną.
Jo, turbūt žmoguje ir matosi, nes labai būtų lengva, patogu taip išskirta, ne? Žinai, tas ir reiškia, kad va, žmogus, reiškia, nu, labai jau doras. Yra jau tokių dorų žmonių, bet, nu, gal jie ir, nu, nelabai su Jėzum turi ką bendro, ne? Tai nebūtinai yra kažkoks vien dorumas arba ten gerų darbų darimas. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas daryti gerą. Ir jūs, jau žodis sako, kaip Jėzus Kristus eidė darydamas gerą, taip ir jūs darykite gerą. Ne? Tai yra Dievo žodžio vykdymas, jo Dievo navalios nešimas, bet tai nėra, kad dabar mes tokie geri būsim ir bet Dievo gerumą parodyti, jo šventumą, jo švelnumą ir tai yra nešama. Tai reiškia, Ir mes labai norim kažkur į vieną vietą tik tos vaisius, bet jie, kaip ir Aistė sako, išsiskleidžia visam žmogaus gyvenime. Ir pažinime, ir bendravime su kitais, ir iškia žodžiuose, ir darbuose, ir visame kame, kame žmogus, ir buityje. Ir buityje, kurioj mokinamės pagal, na, viską palenkti į tą, ką mus kviečia Dievo žodis. Ar kaip man tvidai sutinki, ar ką tau kalba šitas žodis, ar kažkokia tai vieta praktikoje savo prisitaikai iš čia esančių momentų?
Galiu pasakyti taip, kad aš šventai raštą pradėjau nagrinėti iš esmės būtent nuo palyginimo Jėzaus aprašytų. Dėl gana paprasto tokio dalyko. Aš pastebėjau juose daug panašumo su mūsų netgi dabartiniu samuoju gyvenimu. Tiesiog mes turime kiekvieną tą palyginimą prisitaikyti savo asmeniškai. Mes apskritai šventai raštą turime skaityti nuosekliai ir neskubėdami, bandydami suprasti, kas ten parašyta. Tai tikrai nėra Marko Tveno Tomas Sojeris, kur mes galim tiesiog iš eilės perskaityti kažkokią tai istoriją ir tiesiog padėti tą knygą atgal į lentyną, kad mūsų knygų lentynos gražiau atrodytų. Šventasis raštas turi labai daug pamokymų. Tiesiog reikia sugebėti kiekvieną palyginimą prisitaikyti savo. Ir būtent šitie palyginimai labai dažnai atveria didelę dalį tiesos. Tie patys žodžiai, kurie vat, užstrigo deimantį, regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleisti. Turbūt reiktų pabrėžti, kad kaip ir ta pati tikyba, viską reikia daryti nuosekliai iš pat pradžių, kaip ir bet kuris mokslas. Mes, pavyzdžiui, nepradedame matematikos mokintis nuo algebros. Taip, arba, tarkim, geometrijos nepradedame mokintis nuo sinusų ir kosinusų skaičiavimo. Mes turim viską pailiui, pamažu daryti. Pamažu mokintis, pamažu sužinoti ir pamažu skleisti. Tai, tarkime, tas pats yra Jėzaus Kristaus apsaugojimas būtent žodžio nuo tų, tarkime, ne tai, kad lengvatikių, bet būtent apie tuos pačius, apie kuriuos ir kalba, kur yra, va, pavyzdžiui, galim paskaityti 17 eilutę, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Taip? Šie žmonės, kurie gavė Jėzaus žodį ir perskaito jį, jie gali būti, kad skleis toliau jį blogai interpretuodami, blogai suprasdami. Todėl daug kas yra sakoma ne tikra tiesa, bet palyginimais, kad žmonės geriau suprastų ir labiau domėtųsi. Tas pats yra su šitu sėjimu. Mes jį galime pritaikyti savo gyvenime, lygiai taip pat kaip mes elgiame savo gyvenime, kaip mes atliekame savo darbus. Ar nuosekliai, ar barstydami sėklas bet kur, ar kruopščiai į tam tikrą vietą ir bandydami užauginti tą vaisių. Nesvarbu, koks tas vaisius būtų. Ar tai būtų dorybė, ar tai nauja gyvybė būtų, ne? Ar tai būtų tiesiog paprastas geras darbas paprastam eiliniam gatvės žmogui. Tai viskas yra mūsų didelis turtas.
Kad tas nuoseklus auginimas ir augimas, ir auginimas kartu. Taip sutinko. Žinai, aš kai žiūriu, vieną kartą persisinčiau programėlę kalbų mokymosi, tokią vieną ir nu, man visai tiko, aš taip kalbas truputį pasikartot, prasimokyti viską. Ir po to man meta visą laiką reklamas, žinai, visokių kalbų mokymosi, žinot, kai būna ten Facebook'e dar kažkur. Tai ir ten dažniausiai ta reklama skamba, išmok laisvai kalbėti, learn the language in 4 weeks to speak fluently ir dar, žinai, visokių tokių, kad laisvai kalbėsi jau po 4 savaičių ir suventi va tokį greitas efektas, greitai padarysim, greitai bus, bet nu, šiek tiek suvokiam realybę, kurie na, mokomės kalbą, kad reikia tikrai ne 4 savaičių, bet kad kalbą taip prasimokintum ir sakim, prasilauštum, bent 4 metų tikriausiai reikia, kad tikrai ją išmokti. Tai tas toks mūsų noras viską gauti greitai. O štai kviečiai, augimas, pasėjai grūdą. Nu ir daryk, ką nori. Tu ten pilk ant jo vandens, ten pastatyk prožektorius pačius tirvėjai, ten, reiškia, ką tu nori, ten, reiškia, daryk. Geriausiam trašom apipilk, jisai vis tiek auga savo greičiu. Jisai auga savo greičiu ir tu tiesiog turėjom išlaikyti tas sąlygas, kurios yra reikalingos, kad tas kvietys, tas augalas galėtų augti. Ir tai yra Jėzaus geroji naujiena, kad tai yra mums misija tam gyvenimu su Dievo žodžiu ir tam auginimu jo kasdien. Ir gyvenimo kelyje, ir taip pat per tuos pasirinkimus, kaip sakot, ir visame kame. Turiu tą atsakymą Izaijo 6 skyriaus. Labai svarbus momentas yra Izaijo pašaukimas, vadinasi šitas skyrelis. Aš jį trumpai galiu paskaityti. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau viešpatį sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo pripildęs jo apdaras. Aplink stovėjo tarnauti pasirengę serafinai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus, 2 dengė veidus, 2 kojas, 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės. Šaukė jie nepaliaudami vienas kitam. Nuo jų šauksmo drebėjo durų staktos ir šventykla prisipildė dūmų. O aš tariau sau, vargas man, nes esu žuvęs, aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, ir savo akimis regiu karalių galybių viešpatį. Tuomet vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žaryje, kurią buvo paėmę žnyplėmis nuo aukuro. Jis palietė ją mano burną. Žiūrėk, tarė jis, žaryje palietė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Tada išgirdau viešpaties balsą. Ką man siūsti? Kasgi bus mano pasiuntinys? O aš atsiliepiau. Štai aš. Siūsk mane. Jis tarė man, eik ir pasakyk šiai tautai. Vis girdėsite ir girdėsite, bet nesuprasite. Vis matysite ir matysite, bet niekada nepažinsite. Atbukink širdį šios tautos. Jų ausys tokios kurčios, jų akys tokios aklos, jog jie negali pamatyti akimis ir išgirsti ausimis, nei suprasti širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. Ši čia yra būtent šis atsakymas Jėzaus pacituotos Morkaus Evangelijos 4 skyriaus 12 eilutėje. Jėzus tarsi sako mums, kad tarsi iš Izaijas jis gal norėtų mums apreikšti savo šlovę, bet kas tada mums šitiems žmonėms atsitiktų? Jeigu pranašas Izaijas negalėjo pakelti tos akivaizdos, iš karto jo reakcija, vargas man, vargelė, mano lūpos suteptos, mano tuto, kur man dėtis, aš Dievo akivaizdo, ne? Jis, ne, tai juo labiau šiems žmonėms, reiškia, reikia pradėti nuo to, kas jiems kalba į tą gyvenimą. Tad šitai galime nuleisti į savo gyvenimo patirtį ir į tai, kuo mes esame. Ta Jėzus ir norėjo mums duoti žinę šitoj vietoj. Taigi, Aiste, tau pačiai, ką reiškia Dievo žodis? Kada atradai arba kada pirmą kartą pradėjai skaityti Bibliją savo gyvenime?
Kada pirmą kartą, tai tikriausiai per pirmą komuniją buvo tokia proga paskaityti pirmą kartą arba gyvenimą. O atradau tai labai įdomiai, nes atradau aš jį ne Lietuvoje, atradau Didžioji Britanija, Škotijoje, kai buvau pas sesę. Ir tiesą sakant, buvau protestantų bažnyčioje. Tada mane ten sesė pasikvietė ir turbūt pirmą kartą išgirdau tokią įdomią interpretaciją. Biblijos nesimenu, kuri buvo vieta, bet tikrai užkabino arba tikriausiai, kad nuo to laiko ir pradėjau skaityti. Aišku, su visokiais iššūkiais, kad ten skaičiau, neskaičiau, bet jo, tai buvo toksai, vat, tokia pati pradžia, na, kada pradėjau skaityti. O ką reiškia, tai, nežinau, turbūt labai sunkus klausimas yra, ką reiškia. Turbūt labai daug ką reiškia. Bet pirmiausiai, tai Dievo kalbėjimą man turbūt reiškia labiausiai man. Dievo žodis.
Sako, Dievo žodį vadina jo meilės laiško mums. Tai jeigu kas turi draugystės kokiu draugu savo ir iš draugo gauna laišką, tai labai įdėmiai skaitom tą laišką, ką mano, reiškia, draugas parašė. Ne? Tai čia panašiai mums tikrai Dievas sako, kad ne per jį mums kalba, bet labai tas irgi man pačiam prisipažinsiu, Dievo žodį skaitant, dažnai tu taip užkliūva truputį nu to laiko kalbėjimas. Nu, visokie skaičiai, iškiai kartais nesuprantami, ten visokie talentai, visokie iškiai, kaip ten siekia, nu, net neatsimenu tų visų matavimų, nei aš iki galo suprantu, ką jie reiškia, nei ką nors. tu jau tokio irgi, žinai, reikia pasiimti tą eilutę ir ne, įsijungi kokį Bible dictionary ar ką nors, žinai, pasižiūri dėmesio, nu ką čia iš tikrųjų reiškia ir tame kontekste, tame laikmetyje. Ir šičia, kada Jėzus kalbėjo šitame palyginime su sėjėju, matome tą vietą, kur jisai buvo. Jėzus buvo paežerėje. Jis ateina, būna prie ežero Galilėjos. Ten didžiulis ežeras, netgi Galilėjos jūra vadina. Ir prie jo susirenka didžiausia minė. Tai galim įsivaizduoti, minė, nu, Žalgirio arena. Minė žmonių ateina prie jo. Ką Jėzus daro? Įlipa į valtį, toks, kad geriau klausytųsi ir kad minė jo neįstumtų į vandenį, ne, nu, kažkaip tokie momentai, ir kad geriau kiti girdėtų, ir sėdėjo valtį ant vandens. Ir visi žmonės suėjo klauso. Taigi, auditorija kaip scena. Pakrantė geriausiai girdėsi daugiausia žmonių. Jėzus išnaudoja aplinką. Jis tada moko juos daugelio dalykų. Ir ten toje aplinkoj yra šalia laukai. Ir Jėzus, kalbėdamas apie sėjėją, kuriem teko šitą malonę dovaną nuvykti į Izraelį ir pasivaikščioti tenais, ten atgyja labai gyvai ta aplinka. Tu pamatai tas vietas, tas dirvas, pilnas akmenų, uolų. Ir tada supranti, ką reiškia, Jėzus sakė, kai kurie grūdai krito tarp uolų, ant uolų, nes ten pilna jų. Ir tenais ūkininkauti yra sudėtinga, ten turi labai dirbti su tuo, kad akmenis išrinkti ir kaip pasidaryti tos plotus. Ten visą laiką šalia eina kelias pakelė, ten tos žemės derlingos yra, na, irgi, ir ten dažnai visokie krūmokšniai, krūmai ir škiečiai auga visur tokie. Tai tiesiog ta aplinka, kurioje Jėzus kalbėjo, jinai labai gyvai jiems šnekėjo. Dėl tokia užduotis gal ir mums būna surasti šio laiko, gal ir jaunimo kalba, kaip kalbėti apie Dievo žodį ir apie Jėzaus gerąją naujieną, ta kalba, kurią mes išgirstume arba kuri mums šiandien būtų aktuali arba suprantama. Ar tel turit kokių pavyzdžių iš šventojo rašto, kaip galėtų, na, šio laikinę kalbą papasakoti apie Dievą arba jo evangeliją? Mantvidai, kažką turi žodį kokį?
Žodis toks, kad iš tikrųjų šiais laikais, kaip ir visiems verslams beveik, reikalingas geras verslo planas. Tai ir tai, kad mes galėtumėm paskleisti Dievo žodį, jis turi būti tinkamas didesniai dabartiniai publikai. Pasaulis keičiasi, bet kuriuo atveju technologijos keičiasi. Bet aš, kaip ir sakiau, man yra įdomiausias momentas, kad skaitant šventą raštą, aš atrandu labai daug patarimų gerų ir palyginimų, kurie tinka netgi ir dabar. Praėjus 2000 metų bendrai nuo Jėzaus Kristaus istorijos. Viena mano mėgstamiausia yra būtent Siracido knyga. Tai vėlgi išminčiaus knyga parašyta, jei gerai pamenu, dar netgi prieš Kristų, liktais taip, apie 200 metų prieš Kristų, kurie yra labai gerų palyginimų būtent ir sveikatos temomis, ir kantrybės, merginos rasirmelės temomis. Mhm. Iš esmės tai yra labai puiki knyga su viena sąlyga, jeigu tu atsiversi ir skaitysi.
Gal turi kokią nors užkabinusi tave eilutės ar eilutę ir gali mums paskaityti dabar?
Dabar vat, labai greitai ir nesugebėjau atsiversti. Bet tarkim, pats paprastas ketureilis apie kantrybę. Valandėlę jis susilaiko netarė žodžio, o paskui daugelio lūpos skelbė jo sveiką nuovoką. Mhm. Tai jau yra pakankamai svarbu apmastant savo mintis.
Mhm. Aišku, supratau. Ypač Marijos radijoje tai labai svarbu.
Tai... Bet iš tikrųjų, tarkim, ir visa knyga yra pilna pavyzdžių būtent vaikų pareigomis, išmintimi, kaip naudoti Daug yra idėjų, kurias galima pasisemti būtent skaitant šventą raštą ir jas pritaikant gyvenime, kad tas gyvenimas nebūtų toks liūdnas, kaip daugelis šiandien taip laiko savo gyvenimą, grinai sako, vat, mano gyvenimas blogas ir įsikala tą eilėraštuką ir tas eilėraštukas pasidaro įdomesnis už eglutės karotą. Ir dažniau minimas ir dar labiau jo laikomasi. Klausimas, kodėl? Kodėl mes norime gyventi blogiau?
Taip. Iš tikrųjų, yra žydai, kurie taip pat myli Dievo žodį ir turbūt dažnai net už daugelį mūsų katalikų, tik jie Senąjį Testamentą skaito, jie kartoja kiekvieną dieną tokią maldą ir išpažinimą. Šema Izrael, atmink Izraelį, viešpats tavo Dievas yra vienintelis viešpats. Dėl mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis laikysiasi visų jo įsakymų ir priesakų. Tai jie kartoja tą kasdien, kad primintų, ar ne, kad Dievas yra tas, kuris yra su jais, kuris juos myli ir kurį jie pašaukti mylėti ir jo kelio. Tai, taigi, taip, ir Dievo žodį svarstant širdyje ir jį vat, mąstant, jisai tampa gyvas, tampa praktinis, tampa tikras. Pažiūrėkime, kas toliau ketvirtajame skyriuje. Man tvedas kažką nori dar pabomentuoti.
Ja, kaip tiks ir atsido knygoje, taip kaip visada kažkas tai matyti iš aukščiau, taip ranką vieno vietoje įkiša teisingoje ir atverčia eilutę gerą. Tai paskaitysiu, būtent čia yra atsido knygos, gyvenimo patarimai ir vienas tokia eilutė. Mano vaikė, nesieki vagas neteisingumo, kad nereikėtų nuimti septyneriopo derliaus. Mums labai tinka šiandien susijimo pavyzdžio.
Taip,
apie reikia sėti gerus darbus.
Keista, kad...
Bet, nežinau, aš galbūt truputį paprieštarausiu Mantvidui, nes šiaip dabar yra labai populiaru pasitim kažkokią eilutę be jokio konteksto ir pritaikyti kažkokiai patogiai situacijai. Tai vat kaip to išvengti, nes to prime tikrai labai yra populiaru, ten daro visokius paskui ten Biblijos eilutės, ten kaip nors gražiai patalpintas ir paskui internetą dalinas ir visa kita, bet tai būna grinai ištraukti kažkas iš konteksto. Tai vat kaip to išvengti, nes tai, nu, nemanau, kad yra labai teisingas dalykas.
Reikia daryti viską nuosekliai.
Nu taip, bet tai yra populiaru tose socialinėse medijose, tai.
Kokia eilutė būtų, kur labai iš konteksto išimus, visiškai, na, sako, yra netgi eilutė, Dievo nėra, ne, Biblija, reiškia. Bet kad visa eilutė skamba, reiškia, kvailį savo širdyje nusprendė, Dievo nėra, tai... Tai, reiškia, taip, kontekstas yra labai svarbu ir tas istorinis, reiškia, vykęs, nes Biblija yra ir istorinė knyga, ir kartu mums kalbantis į mūsų gyvenimą, tai yra mūsų ugdantis, mūsų auginantis ir mumyse augantis, kaip šiandien sakom. Jis yra kaip žiburio šviesa. Ar galėtum paskaityti šitą palyginimą, Deimant?
Palyginimas su žibintu. Jėzus jiems dar sakė. Argi žiburys atnešamas pakišti po indo ar po lovą? Argi ne įstatyti į žibintuvą? Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišėjtų aikštėn. Jei kas turi ausis, klausyti tą klausą.
Aha. Na, turbūt niekad nematėm, kad uždegtumėm prožektorių ir paslėptumėm po lovą. Arba po... indų kažkokiu žvakę uždegę, nu, kad tik niekas nepamatytų, pakavosiu po kažkokiu indų ar po adeklo. Tai, kad šviesa yra tam, kad šviestų ir Dievo žodis. Čia vis dar visas ketvirtas skyrius yra apie būtent sėjėją. Čia vis dar apie tą patį. Dievo žodis yra šviesa, kurios esame pašaukti neslėpti, jie dalinti savo gyvenime, jie kalbėti, jie liūdyti. Pamenu pirmą kartą savo gyvenime, kai prabilau apie Jėzų, aš to nelaukiau, nesitikėjau, nežinojau, aš buvau slaptas Dievo žodžio skaitytojas, toks pasislėpęs, pasikavojas, kad, nu, jeigu ką, aš normalus, čia dar mano, iki seminarijos draugavom su mergina, galvoju, dar jinai sužinos, kad aš Bibliją skaitau, sakys, kas tau yra, ar, reiškia, anormalus esi, kas tau. Tai aš taip slapta skaičiau, bet mane labai žavėjo Jėzus, labiausiai žavėdavo tos vietos, kur Jėzus suvartydavo kažką. Tai ten, pavyzdžiui, fariziejus, ne, kokius nors ateina, nu viskas dabar paspendė pinklės, įspaus į kampą, reiškia, tokį planą. Ne. Nors Jėzus sakė, kad mes esame Dievo vaikai ir ciesoriui netarnauja mane, nusako, nu tai valia Dievui, ciesoriui, reiškia, imperatoriui mokėti mokesčius, ar ne valia. Jėzus paima pinigą, sako, kieno čia atvaizdas? O ciesoriaus, nu tai ir atiduokit, kad ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievui, Dievo atiduokit Dievui. Žinai, to aukšt, reiškia, tas labiausiai tas toks Jėzaus drąsa ir išmintis, taip kaip, reiškia, atsakyti tuo būdu, kuris na, bylotų į tą gyvenimo situaciją. Vieną kartą viešpats su vienu jaunu žmogum kalbant, jisai atėjo ir manęs paklausė tokio dalyko ir sako, jūs čia toks Dievo žmogus esat, dar čia jau senokai buvo, iškia, prieš, kaip sakyt, prieš seminariją dar, iškia, aš ten toks irgi užsidegė, žinot, iškia, atsivertimo pradžia, iškia, viską ten nuojato, dabar čia visi turi atsiverst, išskyrus mane, iškia, aš jau atsivertęs, iškia, paskiaus, ne dabar supranti, kad visą gyvenimą čia tęsiasi, bet atsako, o sako, saukyk čia, kaip čia yra dabar, ir toks filmas yra Pjūklas, sako, filmas Pjūklas. Tai gal kairė, nesiūlau jo žiūrėti, tiesiog yra toks filmas, aš jo irgi buvau nematęs, bet žinojau kontekstą, arba gal buvau matęs reklamą ir žinojau, apie ką yra visas reikalas. Jis sako, o sakykit, šiet kaip Dievo žmogus, filmas Pjūklas, tai čia iš Dievo ar iš žmogaus? Ar iš Dievo ar iš velnio, sako? Iš ko? Ir aš taip pasimečiau ir galvoju, ką žinau, žinai, galvoju, tai ir taip stovi ir galvoju, nu, aš pati ką čia atsakyt. Ir man toks atėjo toks atsakymas, kurį jam pasakiau, tu man atsakyk, supuvęs obuolys, iš Dievo ar iš piktojo? Ir kartais šventa dvasia gali jums padėti, na, įnešti savo būdu. Todėl Dievo žodį skaitant jį visada galima pakviesti šventąją dvasę. Šventoji dvasė man tokiam nesuprantančiam, kvailam, tik tiek nesusigaudančiam ateik, padėk, leisk suprast, leisk pažinti, atskleisk, kas yra šis žodis. Kitaip tai liks man negyva raidė. Atskleisk į gyvenimo realybę tą tikrovę, kuri man leistų suprasti tos lėpinius. Turime skambutį, kas mums paskambino.
Mums paskambino Tomas iš Kauno.
Sveikas, Tomai.
Gerą vakarą.
Vakarėlį.
Turiu tokį pasidalinimą apie sėklas. Pavyzdžiui, tenka vat ir su ateistais diskutuoti apie tos mokslinius įrodymus. Tai tie moksliniai įrodymai, kad Dievas yra, ar tai prielaidos, kad, nu, kaip čia va pupelis Henrikas paskui, kai kalba, ten apie tą kvantinę sąveiką, nu, per nuotolį veikimą, apie tą informacinį lauką, jeigu dar tiksliau. Tai vat, jie kaip patistai, jie bando įrodyti, kaip kad tai yra materialų prigimtis, nors realiai tam pagrindo nėra ir jiem įrodo, kad ir Platonas sakė, kad judintojas turi būti paradinis, kuris pradėjo Big Bang'ą, nu, tai Dievas elementariai, kur dalelių judėjimo principas. Tai vat, pasėjai tokie sieklas jai, bet vat, kad jie kaip ir toliau, kad matai, nors matys, bet, nu, ta prasme, nors turės akis, bet nematys. Tai jie, kad ir girdi šitus vat, įrodymus, kad ir vat, turi nuo droblio elementarius įrodytas faktas 100%, nes visi tie izotopiniai tyrimai, 88 paneigti, G. Fantino...
Tomai, ar galėtum pasidalinti apie turi nuo droblio taip, na, su to paliudijimu konkrečiai, nu, klausytojams dabar, kai apie tą įvykį turi nuo droblio ir atradimus, bet, nu, taip tiesiog, ką tai reiškia ir ką būtent liudija Turino drobulį?
Ai, Turino drobulį įrodo, kad Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Taip, kodėl kokiu būdu? Ne kažkokio kito žmogaus, bet būtent Jėzaus, nes ir sužalojimai, vinys, erškėčių vainikai, perdūrimas visiškai atitinka Jėzaus Kristaus portretą, kuris buvo parašytas Evangelijoje, kaip jis buvo nukankintas. Dar kitas dalykas, dėl krešėjimų dar susidurt galit kraujo. Tai dabartinis ten tyrimas darė nesąmonį už tai, kad jie ten nestresiniai situacijai ėmė tuos mėginti savanot ir žalo ir kaip ten neatsimenu. O Jėzus buvo stresinė situacija, todėl jų kraujas raudonas. Paaiškinta. Toliau kitas dalykas, kodėl jis išspinduliuotas buvo ta drobulė. Kai buvo suviniotas Jėzus įkapėse, jis kaip prisikėlė, jis tiesiog išspinduliavas, kaip keurai pas mokinius per duris užrakintas atėjo. Taip ir iš tos drobulės. Ir ta drobulė subliuško taip vietą. Jinai nebuvo išviniota. Niekartą.
Taip, taip, ir mokslininkai nesupranta, kaip galėjo vidinėje drobulės pusėje, ten, kur buvo Jėzus kūnas, gautis negatyvinis atšvaistas galingo kažkokio šviesos pliūpsnio, kuris ten buvo. Na, ir mokslininkai krapšto, kaip tais laikais kažkas galėjo foto, reiškia, padaryti negatyvą ant, turėjo būti kažkoks, nežinau, ko ne brandolinis šviesos pliūpsnis, kuris apšvitino tą drobulę iš vidaus. Ir jo, tai...
Aš atsiprašau, pratęsiu, kad tas pliūpsnis realiai ir laboratorijose nėra įmanoma sukurti, nes beveik ten kažkur prilygsta beveik saulės brandolinėm reakcijom. Ant tiek šitos
Tai ačiū tau, Tomai, iš pasidalinimą. Supratom tavo mintį, ji labai taikli ir labai gerai paaiškinanti šitą regėti regėsite ir girdėti girdėsite, bet nesuprasite ir neatsiversite. Tai yra tie, kurie, na, kaip sako, tikinčiam, reiškia, jokių argumentų nebūtina, nors jie ir geri, o netikinčiam jokie argumentai neveikia, negalioja, jeigu jisai nepriima viešpaties tiesiog tikėjimu ir priėmimu, bet kartu, kad Dievas yra Dievas ir tikėjimas, ir mokslas, ir paaiškinimas, logika eina kartu, ir vienas kitą paremia ir papildo, neprieštarauja vienas kitam. Tai dėkui Tomai už tavo papildymą ir tikrai melskimės už tos mokslininkus ir tu melskis už tos pažįstamus, kurie už tos ateistus, kaip jie save deklaruoja, dažnai yra tokia stiliaus momentas, aš čia būsiu kietas ateistas dabar, aiškiai, ir viską. Dažnai žmogus net savo širdyje turi tos egzistencinius klausimus, kodėl aš gyvenu, kodėl aš egzistuoju, kas bus po mirties, eina savo, ar rimtai aš tik traša žemėj, tai žinai, liūdna, o gal kažkas daugiau, gal tikrai yra Dievas, o gal aš jį sutiksiu, gal yra amžinybė, ne, šitie klausimai kiekvienam kyla, tu nesvarbu, gali būti mokslininkas, profesorius ar ką nors, žinai, kiek tu supranti, kad negyvensiam, žinai. Tai va, tai būtent šitoj vietoj, šitą evangeliją ir mokslas iš tikrųjų vienas kitą paremė ir būtent Turino drobulė ir kiti moksliniai tyrimai tik įrodo ir pabrėžia tiek Dievo kūrinyje, tiek Jėzaus Kristaus istorinį asmenį ir virš istorinį būtent netgi prisikelimo liudijimas tampa. Tai džiaugiamės šiuo komentaru. Gal jums kokie komentarai į šią išreikštą mintį. Neimantė?
Aš norėčiau pasisakyti ne apie šį komentarą, bet apie anksčiau kalbėtus dalykus, apie kaip pritraukti tą jaunimą. Ir kažkaip man kilo mintis, kad aš kaip pradėjau skaityti Naująjį Testamentą, aš jį skaičiau ne kaip patarimų knygą, ne kaip įsakymą, kaip gyventi, nes suprasti reikia tai, kad jaunimas yra jau, būnant paugliu, tai yra etapas, kai tu esi jautrus ir tu nenori, kad tau niekas aiškintų. Tu nori pats išaukti, susiformuoti, kaip asmenybė yra labai sunku kažką priimti. Ir ypač, kai tai sako kokia močiutė, kuri pateikė tą Dievo žodį kaip įsakymą, kaip reiktų gyventi. Tai pirmiausia, reikėtų skatinti jaunimą skaityti kaip įdomią knygą, nes Evangelija yra įdomi, tai yra istorija apie vaikinuką, kuris daro nerealius dalykus, kurių negali suvokti ir tau įdomu, kas bus toliau, ką jisai dar padarys. Ir čia yra pradžia, čia turėtų būti pradžia, tai turėtų būti knyga, kuri turėtų sudominti ir iš to turėtų kilti žmogui klausimų. Ir tikrai kyla, kai skaitai ne viską supranti. Ir tada turėtų prasidėti tas rimtas pokalbis, ką norėtų ta knyga pasakyti. Ir tai va, tai čia mano tokias mintis.
Dėkui, Deimantė, už pasidalinimą. Labai taikliai, tikrai, tikrai Biblija yra įdomi, bet irgi, jeigu ją paimam į rankas, jinai tampa įdomi. Ir aišku, yra gera, nes žmogus, jeigu turi namuose, nepasideda, tai kažkada galbūt ateina momentas, kada jis ieško savo atsakymo, ieško klausimo, gal ir praktinio klausimo savo gyvenimui, nebūtinai. Ir iškia tokio ultra švento klausimo, kaip man įvykdyti Dievo valią mano gyvenime. Bet tu tiesiog, ei, klausyk, aš kažkur nesuvedu savo galų, ar ne, kažkur man, nu, tenais kažkur, ne, ir klausia, ieško, ne, Dieve, Dieve, noriu, kad tu man kalbėtum, ir Dievas mums kalba daugybė būtų. Tai pirmas ir svarbiausias yra Dievo žodis ir jo gyvoji evangelija. Toliau yra kiti mūsų Kristaus mokiniai ir Jėzaus bažnyčios nariai. Ir tada yra netgi gyvenimo aplinkybės. Ir vienas labai labai svarbus momentas yra, kur Dievas mums kalba, tai yra mūsų sąžinė, mūsų vidinis žmogus, kuriame viešpat savo buvimu mums byloja. Tad drauge ir ieškome tų atsakymų. Jau turime ne taip daug, turime kokias 5 minutes likusias maksimum. Operatorius rodo 3 minutes, tad po vieną galutinį komentarą, palinkėjimą, kurį galėtumėm mūsų klausytojams ir turbūt ar kam norime dedikuoti Lietuvos žmonėms ir tiems, kurie girdi mus apie Dievo žodį, asmeninę įžvalgą arba pasidalinimą. Kas norėtumėm ir galėtumėm pasidalinti kažko? Mantvidai, ar turi kokį palinkėjimą?
Palinkėjimas, tai ko gero labai paprastas, grįžtant prie šiandieninės temos, kad visiems prieš sėjant tą sėklą gerai apmastyti, kaip mes norime ją pasėti. Gerai apmastyti, gerai susiplanuoti ir neskubant pamažu ją sėti. Tam pasėti, kad jinai išauktų tikrai derlingai, naudingai, o nebūtų kažkaip tai išmesta vat, būtent ant kelių, ant valų, kad nebūtų bereikalo išvaistyta, kad tas visas mūsų gyvenimas su Dievu jis būtų pilnavertis, o ne toks prabėgsmai tai prabėgtas tiesiog kažkur tais, kažkur santykėje, kažkur nesantykėje, kažkur visiškam atsiskirime. Ir dar ko gero norėčiau būtent trumpam sekundei sugrįžti prie skambučio apie ateistus, kurie netiki, nors ir yra įrodymai konkretus, kad yra priešingai, kad iš tikrųjų dažnai susituriu su tokiais žmonėmis ir tiesiog reikia suprasti, kad nėra tokio mygtuko, kad plumpt įjungiam ir jie patikėjo. Tikėjimas yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas ir tas pažmogus būtent noras tikėti, noras kažką suprasti savo gyvenimą ir pagaliau patirti, ateina su laiku, anksčiau ir vėliau. Ir mes patys visi turbūt patirimėm dažnai tą tokį veikimą paslaptingą, kuris mus nuveda būtent konkrečių kelių.
Ačiū tau. Eiste, ar turi kokį komentarą mums?
Aš gal palinkėjimą tai žmonėms, tai gyvent pagal Dievo žodį ir nebijot kažkaip jo nesuprasti ar kažkaip suklysti, nes manau, kad tai mus ir augina. Tie nesupratimai visokie, iš kurių mes mokomės per santykį kartu su kitais diskutuojant, tai tiesiog gyventi pagal Dievo žodį.
Ačiū.
Aš norėčiau palinkėti dalintis, kalbėti, bendrauti, nes aš pati čia atsidūriau tik dėl to, kad kalbėjau, net kai netikėjau ir kai su manim kalbėjo, tada pradėjau tikėti. Tai aš visiems linkiu dalintis įvairiais būdais ir skelbti Dievo žodį.
Taip, tai Dievo žodis, tai šventoji dvasia jį ir mumise ir veda. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo Biblija jaunimui, bei kartu dalinomės Dievo žodžiu ir sėjėjo palyginimo svarstėme Deimantė, Aistė, Mantvidas ir aš kunigas Andrius Končius palaimintų jums visiems vakaro.